ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vanaand kom? Here, ons dankie dat ons hulp in die naam van die Here is, die God, die skepper van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van u hand nie. Gemeente, genade en vrede word u toegebid van God ons Vader, in en deur Jesus Christus, en dit word vermenigvuldig die werking van die Heilige Gees ook in ons midde. Amen. Baie dankie, maak saam met ons die woord van die Here oop by Matteus hoofstuk 24. Matteus 24, ons gaan lees vanaf vers 36. Dit is ook die tekst wat jy voor op die blaadjie kry, maar van die dag en die uur weet niemand nie. Die mooi gehoor, ook nie die engele van die hemele nie. Nou is dit vir my 'n bietjie van 'n probleem, ek merk nou op, daar's baie engele in ons dag. Want ons het nou baie mense wat baie dinge voorspel, het jy dit agtergekom? Op al die sosiale platforms en party selfs so blatant as vanuit kansels uit. Maar van die dag en die uur weet niemand nie. Ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. Net soos die dag van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dag voor die sondvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegeet, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en allemaal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die mens, van die seun van die mens wees. Dan sal daar twee op die land wees, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Twee vrouwe sal by die meelmaal, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet wat die uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nag waak, die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees. Want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Wees dan die getroue en verstandige diensknegt, vir wie sy Heer oor sy diensvolk aangestel het, om hulle hul voedsel op tyd te gee. Gelukkig is daar die diensknegt, vir wie sy Heer as hy kom, op hierdie manier besig sal vind. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Maar as daar die slegte diensknegt in sy hart sê, my Heer talm om te kom, en hy sy mededienstknegte begin slaan, en saam met die dronkaards begin eet en drink, dan sal die Heer van die diensknegt kom op 'n dag, dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig in hom 'n deelgenoot van die geveinstes maak. Daar sal geween wees, en getners van die tanne. Net tot sover, jy kan so bly sit, kom ons bid saam. Ewige Vader, baie dankie vir die wondervoorreg om u woord in ons hand te kan vashou en daaruit te kan lees en te kan inneem en reeds in ons gedagtes te kan bepeins. Baie dankie vir u wonderlike, kosbare wandel met ons as mens, u genade. Dit wat ons ook in hierdie afgelope week beleef het, hoe dat u Here ook vir ons mense vooruitgaan, sommige wat blootgestel was aan ondersoeke en teruggekom het met goeie resultate. Ons dankie vir Petra wat in ons midde sit. Ons dankie Here dat daar nie groot probleme was wat moes hanteer word nie. Ons dank vir hom Andrei wat aan haar sy is en wat daar ook in hierdie week moes bystaan. Here, U is goed, ons dankie vir hulle wat aan die herstel is, Martin en Doreen. Ons dink ook, Here, aan Jan Louis wat sodanig herstel het, dat hulle bietjie op verlof kan gaan nou en uit die tydperk uitbeweeg het. Ons dankie, Vader, vir andere wat U na die innerlike mens weer kom oprig. Here, kom maak U vir hulle opnuut bewus van U goddelike teenwoordigheid. Ons dink aan broer Johan Bester, wat in die hospitaal is, en Here wat een stryd het, dan gaan het beter, dan is daar een nieuwe uitdaging. Ons bid vir hom, ons bid vir sy kinders, ons bid vir Marnitz, Here, ons bid vir sy dochter Joanniek, ons bid ook vir sy vrou Sarita, dat u vir hulle in besonder ook sal kom bystaan, dat u vir hulle nuwe vars genade gee, dat u vir hulle kom optel, dat u vir hulle kom bemoedig. Here, ons dankie vir Fred wat aan herstel is by die huis. Ons dankie vir andere wat deur operasies is die afgelope tyd, en wat ons opmerk wat ook in ons midde sit en wat mooi besig is om weer na sterkte toe terug te keer. Dankie vir u kostbare betrokkenheid. En Here, nou bid ons dat die woorde van ons mond vandag u welbehaaglik sal wees, en dat die woord sal uitgaan oor die verte, lengte en breedtes van hierdie aarde, en dat u in hierdie tyd vir u self, Here, een volk by mekaar maak, mense wat u wil dien, mense wat oorgehaal is om u wil te doen. Kom, salf u ook prediker, Here, wat van u afhanklik is, en salf u elke hoorder, en word u verhoog, en word u verheerlik. Ons bid dit alles in die wonder naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Geliefdes, het u al die uitdrukking gehoor, hier kom ek, gereed of nie? Nou, ek het daar by my huis, het ek een van die diere, is een hond. As een sekere persoon by die hek inkom, dan is daar die hond, dit is die Steffi Bailey, onstuitbaar. Bailey hardloop as die hek by die agterdeur nie betyds oop is nie, dan hardloop sy enigiets wat in haar pad is uit. Dit is asof sy Danel se ou hondakarretjie se geluid daar onder in rooi straal hoor wegtrek. Dit is 'n kwessie van hier kom ek, en ons moet pad gee. Nou, ek en Daleen is nou al by die stadium wat ons maar moet pad gee, want as die hond jou voete onder jou uithardloop, het jy moeilikheid. En dit is die gedagte wat hierdie gedeelte vir ons wil sê. Die Here Jesus gaan kom, en hy gaan nie wag vir jou of vir my of vir hierdie wêreld om eers alles in plek te kry nie. Die Here Jesus, God ons Vader, alleen weet wanneer sy koms gaan plaasvind. Ek praat nou oor die tweede koms van Christus in geheel. Ek praat nie nou van eerste fase of tweede fase nie. Ons gaan nie vandag daaroor praat nie. Ons praat oor die belangrike gedagte dat hy gesê het, die dag en die uur weet niemand van nie. En dan kom die Here Jesus en hy praat vanaf vers 45, vertel hy vir ons een type van een gelykenis van twee diensknegte. Maar hierdie saak het begin in vers 3 van Matteus 24, toe die disippels vir die Here gevra het, vertel ons wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van die koms en van die volleinding van die wêreld? En dan begin die Here Jesus en hy vertel vir hulle, wat gaan nou gebeur? Hy vertel vir hulle van die eerste deel van die groot verdrukking, en dit is hoe jy Matteus 24 sien. Matteus 24 vers 4 tot 8 praat oor die eerste deel van die groot verdrukking. Vanaf vers 9 tot vers 26 praat van die tweede helfte van die groot verdrukking. So mense kan baie maklik hier kan hulle mislei word, wanneer hulle nie besef waaroor praat die Here nie. En dan moet jy nog iets onthou, dat die Here in die Matteus evangelie praat hy baie kere besonderlik met sy volk, met die jode, dat hulle moet besef wat gaan gebeur. Geliefdes, die feit is, niemand weet die dag, die datum, die tyd wat Jesus se koms gaan plaasvind. Die enige prediker, enige persoon wat kom met een of ander wetenskaplike, wiskundige, uitgewerkte model om te sê, daar die dag, daar die tyd, is een leenaar. Jy moet wakker wees. Baie mense is besig om met allerhande permutasies te sê, en hulle gebruik selfs skrif daarvoor, dit is dan, dis die tyd, jy moet nie mislei word nie. Die Here Jesus ten einde hierdie saak vir ons baie ernstig oor te dra. Nou moet jy verstaan, terwyl hy praat met sy eie volk, sy eie mense, is hierdie opgeteken sodat ons ook daarvan moet kennis neem. En nou maak hy ons bewus van ons verantwoordelikhede as diensknegte. 'N Engelse kommentator skryf die volgende, hy sê, as far as believers are concerned, knowledge of that specific time might also make them careless, causing them to withdraw and become spiritually sedentary, thinking it would be pointless to make plans for serving the Lord to make further effort to win the lost. Ek wonder of hierdie man van God geweet het hoe raak en hoe waar hy geskryf het baie jare terug. Die feit dat kinders van die Here indien hulle sou geweet het die dag, die datum en die tyd agterloosig word. Hierdie traak my nie agterige houding sou beginne openbaar. Ag, ek gaan in elk geval hemel toe. Hoekom moet ek bekommerd wees oor daai ou? Hy wil in elk geval nie die Here dien nie. Sien ons nie hierdie dinge in ons dag in elk geval nie? Geliefdes, ons wil vanoggend met u praat na aanleiding van vers 36 en vers 45 van Matteus 24 oor twee diensknegte. Daar's 'n rede hoekom Jesus vir ons vertel van twee tipe diensknegte. Die eerste wat hy oor praat is nie kronologies nie, ek gaan begin by die slegte diensknegt. Dis die een wat hy nou tweede hanteer, maar ek gaan dit eerste hanteer. Wat beteken dit wanneer die Here praat oor die slegte diensknegt? Jy moet mooi luister en jy moet maar self identifiseer. Slegte is die woord evil in die Engels, is die woord kakos in die oorspronklike taal. Somebody who is evil, who is kakos, in this regard is somebody who retreats in battle. Kom ons kom na Afrikaans, to ons moedertaal. Iemand wat hulle skuldig maak aan hierdie slegte voorbeeld van 'n slegte diensknegt, is iemand wat hulle skuldig maak aan kakos. En dis iemand, 'n voorbeeld, wat te midde van 'n geveg omdraai en weghardloop. Te midde van omstandighede omdraai en weghardloop. Dis die eerste eienskap van 'n slegte diensknegt. Verder verduidelik dit kakos as volg: one who gets other people in trouble. 'N Slegte diensknegt is iemand wat ander mense in die moeilikheid kry. Het jy al gehoor hierdie woorde? Dominee, daai een het vir my dit en dit en dit en dat gesê. En as jy gaan, dan sê daai persoon, dominee, ek kan vandag vir jou sê, ek het nooit daai dinge gesê nie. Wie van jy was al in so'n situasie? Is dit net die dominees? Jy sien, iemand wat 'n slegte diensknegt is, is iemand wat altyd ander mense in die moeilikheid kry. Luister mooi, die derde gedagte rondom kakos: one who willfully harm other people. Iemand wat met opset ander mense benadeel. En wie kan vir my sê wat 'n wapen word gebruik om dit te doen? Dankie Innes Junior. Hierdie dingetjie van ons. Geliefdes, God se woord, die oorspronklike taal is ryk. Ons kan nie net hier oppervlakkig lees en dink 'n slegte diensknegt is een wat laat is vir werk, een wat gereeld afvat. Dit ook ja, maar hierdie woord sê dis iemand wat wanneer dit warm word, weghardloop. Ons het dit in die tye, in my tyd in uniform, het ons so 'n persoon 'n lafaard genoem. Geliefdes, dis iemand wat ander mense besoedel, en dis iemand wat met opset mense benadeel. Maar nou sê die woord in die wonderlike groot boeke wat ons naslaan, hierdie woord kakos het 'n sinoniem. Met ander woorde, hy het 'n Griekse woord wat hom verder aanvul, en dis die woord poneros. Wat beteken poneros? In die eerste plek, poneros is 'n naam wat ons vir die Satan gebruik, poneros. En dit is ook 'n betekenis wat daarop dui om ander mense te besoedel. Nou laat ek vir julle sê, daar's geen sterker wapen om ander mense mee te besoedel as die tong nie. So wanneer hy verwys na poneros, dan kry ons van poneros die Afrikaanse woord pornografie. En ons almal weet dat pornografie het 'n vernietigende invloed op die siege van 'n mens. Dit besoedel jou dat jy nie weer normaal kan funksioneer nie. Jy kan maak asof jy normaal funksioneer, maar jy sal nie weer nie. En die woord diensknegt is the servant, en die woord daarvoor is doulos. Ons almal het al die woord gehoor, doulos, 'n slaaf. One who is in a permanent relation of servitude to another person. Iemand wat in 'n permanente posisie is van diensbaarheid aan iemand anders. Ek is in 'n permanente diensbaarheidsposisie. Ek word nie gedien nie, ek dien. Ek is verantwoordelik om te dien. Iemand whose will is altogether consumed in the will of the other. Iemand wat sy wil so oorgegewe is, dat al voel hy nie lus om iets te doen nie, jy dit nogtans doen, omdat jy deur Christus as diensknegt aangestel is. Kom ons praat gou in Hebreë. Elke kind van God is 'n diensknegt van God, ja of nee? Ja. Elke kind van God is veronderstel om 'n diensknegt te wees van mekaar. Elke kind van God is veronderstel om selfs in die wêreld te dien. Het julle al hierdie uitspraak gehoor? Ag nee, ek gaan nie kos maak nie. Ek het nie lus om 'n klomp mense te bedien nie. Ek is ook moeg. Ek gaan jou nie vra om te antwoord nie. Ek weet ons het dit al almal gehoor. Maar God roep ons om te dien. En daarom kom die Here Jesus, nadat hy hulle alles vertel het. Hy vertel hulle van al die gerugte wat gaan plaasvind. Hy vertel hulle in Matteus 14 vers 15, praat hy daar van die gruwel, daar die antichrist wat daar in die tempel gaan sit. Hy vertel hulle van sy teken aan die hemel, van maansterre, alles wat gaan plaasvind. En dan kom hy, en hy praat met ons allemaal, ook sy disciples wat daar rondom hom was, en hy vertel hulle van twee diensknegte, die slegte diensknegt en die getroue en verstandige diensknegt. Die slegte diensknegt het ons nou gehoor wat beteken slegte, en ons het gehoor wat beteken diensknegt. Dan noem hy vir ons drie gedagtes oor 'n slegte diensknegt. Die eerste gedagte, die slegte diensknegt bedink slegte dinge. Vers 48, maar as daar die slegte diensknegt in sy hart sê, my Heer tel hom om te kom. Vriende, in hierdie context was die hart hierdie gedagte. Ek het dit al vir julle voorheen gesê. Ook in die Hebreëse context, dit was die hart. Dit bevat hierdie denke ook van my. Daarom die slegte diensknegt bedink slegte dinge. Hy sê, ag wat, ek gaan maar aan met my lewe. Het lyk nie vir my, my Heer gaan terugkom nie. Ek gaan maar maak soos ek goed dink. Het lyk nie vir my asof my Heer my gaan antwoord op my gebed nie. Ek gaan maar my eie kop volg. Moenie antwoord nie, moenie hand opsteek nie. Wie van ons het nie al dit gedoen nie? En dan loop ons eie planne verskriklik verkeerd. Jy sien, vriende, hierdie slegte diensknegt bevraagteken Godse almag. Hy trek die woord van God, Jesus Christus, in twyfel wat gesê het, ek gaan om vir julle plek te bring, en wanneer ek gegaan het, kom ek weer, en as ek gegaan het, kom ek weer om julle te neem na waar ek is. Hy sê nee, het lyk nie vir my asof my Heer terugkom nie, ek gaan maar my eie ding doen. In ons dag vind ons baie mense wat moeg geword het om die geestelike pad te stap. Ons vind mense wat moedeloos is. Maar finansies werk nie uit soos ek het wil hê nie. Ag, alles loop verkeerd in my werk, in my maatskappy, niks wil regkom nie. Ag, die Here het nou eendag gesê, hy gaan my help, maar ag, ek weet nie of hy my gaan help nog nie. Ek moet nou self 'n plan maak. Wanneer jy self 'n plan maak, wat jy begin om God die Heer te bevraagteken. Is wanneer jy kwaad word, omdat dinge nie gebeur op die tyd, wat jy dit wil hê, dit moet gebeur nie. Wat jy hierdie gedagtes toelaat, en wat jy eintlik vir God begin bevraagteken, en wat jy dinge bedink, wat nie hoort nie, en jy jou oorgee, om soos 'n slegte diensknegt, God te bevraagteken. Geliefdes, ek dink 'n mens kom baie keer, kom jy by daai punt uit en jy besef dit nie, onder baie omstandighede. Die woord sê egter vir ons, bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie, Kolossense 3 vers 2. Laat ons waak oor ons gedagtes, geliefdes, en nie slegte dinge bedink nie. Maar laat ons so waak oor ons gedagtes, dat ons nie van mekaar slegte dinge dink nie. Ken ons werklik mekaar se omstandighede? Weet ons werklik hoekom my vriendin my nie gebel het toe ek verjaar het nie? Weet ons werklik wat is die omstandighede? Ek dink nie ons weet altyd nie. 'N slegte diensknegt bedink slegte dinge. Maar ek sien in die tweede plek, die slegte diensknegt gaan geestelik agteruit, en dis vir my 'n baie kommerwekkende punt. Ek merk drie dinge wat met die slegte diensknegt gebeur in die proses van om geestelik agteruit te gaan. Ek lees in vers 49, en hy sy mededienstknegte begin slaan, en saam met die dronkaards begin eet en drink. Dan sal die Heer van die diensknegt kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur dat hy dit nie weet nie. Wat is hierdie progressie van 'n slegte diensknegt wat geestelik agteruit gaan? Die eerste ding merk ek, hy begin sy mededienstknegte slaan. Nou vriende, in hierdie konteks kan dit wees fisies slaan, maar ek sien dit baie daar in my tyd, sien ek dit baie meer subtiel, om agteraf mekaar met die tong stikken te slaan, om agteraf dinge uit te strooi wat geen bewyswaardig is nie, om mense te verpletter en jy weet nie wat is hulle omstandighede nie. Ek sien ook die slegte diensknegt begin om saam met die dronkaards te eet en te drink. Jy sien, is altyd lekker om die diensknegte te slaan wanneer hulle jou wys op jou foute. Dan vind jy gou maatjies vir praatjies wat jy mee saam kan wandel, en dit klink so mooi en so lekker rondom 'n glasie. En hoe meer glasies ons inneem, hoe losser word die tonge, en hoe meer kan ons begin gesels. Vriende, ek het in my lewe het ek rondom baie braaivleisvuure gestaan, voor die Here my siel gered het, en selfs daarna. Slegte diensknegte hou hulle besig met 'n geestelike agteruitgaan, luister mooi, en hulle kakos en poneros, almal wat hulle mee in aanraking kom. As jy 'n gewillige oor het om te luister, as jy 'n vurige tong het om saam te praat, voor jou oë kan uitvee, het jy deel geword van hulle wat Jesus na verwys as slegte diensknegte. Die derde wat ek opmerk rondom hierdie slegte diensknegte geestelike agteruitgaan, hy's nie gereed wanneer Jesus kom nie. My taak is om al die diensknegte van die Here te help sodat ons gereed kan wees. Ek wil nie omkyk en wonder waar is U nie. Ek wil hê daar is ons saam. Ek wil die stemme wat ek gehoor het dat saam met my God aanbid en sing in hierdie gebou, wil ek hoor wanneer ons met spoed vinnig as lig daarbo kom, en wanneer ons die lam aanbid Ek wil hy stemme hoor. Ek wil hoor. Hannes, ek gaan jou stem hoor. Ek wil jou stem hoor. Ek wil julle stemme hoor. Geliefdes, dis ons taak. Ons kan nie, ons mag nie, soos hierdie slegte diensknegt word nie. Soveel Christene in ons dag het moedeloos geword. Hulle gee hulle oor, wat 'n jaar terug verkeerd was. Nou staan ons saam in die dronkaards. Ons staan saam en ons doen wat hulle doen. Ons staan saam en ons praat wat hulle praat. Ons mag dit nie doen nie. Ons mag ons nie oorgee aan hoerery, dronkenskap, bandeloosheid, die werke van die vlees nie. Ek sê nie u slegte diensknegte nie. Maar wat ek wel weet, is dat enige mens kan op 'n stadium moedeloos word. Enige een van ons kan op 'n stadium terugkeer en dinge doen wat voorheen vir ons verkeerd was, is nou reg. Dan lees ek vir u, wees my genadig, o God, na u goeie teenheid, delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Ontsondig my met hysop dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my rein hart, o God, en gee op nuut in die binneste van my vaste gees. Verwerp my nie van die aangesig nie en neem die Heilige Gees nie van my weg nie. Dis die woorde van 'n man wat besef het, hy het 'n slegte diensknegt geword, Dawid, en God het hom herstel. Die derde gedagte en die laaste gedagte, die slegte diensknegt sal 'n prys betaal. Wanneer ek Matteus 24 vers 51 lees, dan vind ek baie sterk woorde, en sy Heer sal hom pynig en hom 'n deelgenoot van die geveinstes maak. Daar sal geween wees en geknars van die tande. U kan gaan kyk in die Matteus Evangelie, hoofstuk 24, kan u gaan kyk vers 51, gebruik die Here Jesus die woorde geween en geknars van tande. In hoofstuk 13 gebruik hy weer dieselfde woorde, vers 42 en vers 50 van Matteus 13. En elke keer wanneer die Here Jesus verwys na die gedagte geween en 'n geknars van tande, dan wys dit na pyniging wat sal plaasvind, en pyniging gaan plaasvind by een plek. En dit is die ewige swaal brand hel. Dit is die plek waar die woord na verwys as die hel. En nou kom die waarskuwing hier, as ek voortgaan, ek bly myself besig hou met die dinge van 'n slegte diensknegt, dan is daar loon wat vir my wag. En daardie beloning is by die plek van pyniging vinde. Ons gaan oor na die tweede deel van hierdie boodskap. God se genade, vriende, is egte onmeetbaar. Daarom vertel die woord en by monde van Jesus ons nie net van die slegte diensknegt nie. Hy vertel ons van die getroue, verstandige diensknegt ook. Kom ons kyk wat beteken daai twee woorde, getroue. The faithful servant. Hierdie beteken, faithful beteken somebody who is faithful, who is certain, who is worthy to believe, somebody who is true, who is just and trustworthy. Hierdie woord is pistos. En dit het te doen met pistein, daai geloof, daar die saligmakende geloof, pistoein, en pistos, wanneer ons sê getroue diensknegt, dan praat hy van iemand, wie sy woord jy kan neem, iemand wat betroubaar is, hou dit in gedagte. Wanneer hy praat van 'n verstandige diensknegt, Dan praat hy van somebody who is wise. Somebody who is prudent, verstandig en taktvol. Nou vriende, ek sê nou vir die taktvol, het oom Jan Spies gesê. Die enigste tak wat ek van weet is 'n wilgeboomse tak. Moet nie vir my sê ek moet taktvol wees nie. Dit was oom Jan Spies se woorde. Nou ek kry die idee, die enigste tak wat ons as Christene van weet is ook 'n wilgeboomse tak. Want ons kan net nie teenoor mekaar optree met tak nie. En die Here wil hê dat ons verstandig moet wees teenoor mekaar. Luister, ek sê elke keer ons. Ek sluit nie myself uit nie. Ek praat nie vanaf 'n verhoogie af na u toe nie. God wil hê ons moet getroue, verstandige, taktvolle diensknegte wees. Dink 'n bietjie daaroor. Ek het ook en sal nog steeds baie hieroor dink. Die woord kan nie van hier af tot u spreek as dit nie eers by my gespreek het nie. God sê, hy praat met ons en sê, ek het 'n getroue, verstandige diensknegt nodig. En dan gee hy ook vir ons drie eienskappe van hierdie getroue, verstandige diensknegt. Kom ons gaan gou deur hulle. Nommer 1. Die getroue en verstandige diensknegt word aangestel deur sy Heer. Ek lees in vers 45, wie is dan die getroue en verstandige diensknegt vir wie sy Heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle hul voedsel op tyd te gee? Aangestel, made ruler over his household. Luister mooi hierdie woord. Ek probeer nie beïndruk met Griekse kennis nie, maar dit is 'n kosbare woord. Katistemi. Katistemi. Dit is 'n saamgestelde woord, kata, histemi. Katistemi. Wat beteken dit? Luister mooi. God het jou aangestel. Katistemi beteken to make somebody something. Kom ons stop gou daar. Om van iemand iets te maak. Wat sê die wêreld daar buite vir jou? Hy sê vir jou en my, man, jy's 'n nobody. Bly stil. Is jy 'n nobody? Is jy 'n nobody, broer en suster? Jy's 'n somebody wat God gekatisteem het. Wat hy verander het sodat ons iets in hom kan wees. Jy toelaat dat ander mense jou afkraak, jou afbreek, kan jy nie getroue, verstandige diensknegt word nie. Ek sê nie ons moet 'n ego hê wat die aarde laat bewe nie. Maar wat ek wel sê is, dat God het van Gerry van Dalen iets gemaak. Nie 'n dominee nie, kind van God gemaak. Hy het van my wat 'n verlore sondaar was, 'n verloste sondaar gemaak. Nou, ek sien u geniet die diens, u sit lekker ontspanne, maar u mag nie slaap op my bed nie, blaai gou saam na Romeine 5 toe. Ek wil hierdie katistemi vir u wys in die woord. Romeine 5. Kry vers 19. Dan gaan ek dit vir u lees. Luister nou mooi. Want soos die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gekatisteme het, dis wat dit beteken, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gekatisteme word. Verstaan nie wat ek sê? Wie verstaan nie? Laat ek sê, moenie skaam wees nie. Right, kom ons vat hom weer stadig. Luister gou mooi. Want soos die ongehoorsaamheid van die een mens, want toe Adam gesondig het, het hy baie mense gekatistemi en ons het sondaars geword. Verstaan julle wat dit nou beteken? Maar deur die een hoofletter Jesus Christus het hy ons regverdiges gemaak, gekatistemi. Sien nie wat ons bedoel? Dis hoe dit in die oorspronklike taal staan. Geliefdes, God made something of somebody made something. En jy kan vandag, as jy 'n getroue, verstandige diensknegt is, het 'n belydenis dat Christus Jesus jou verlosser en jou saligmaker is, dan kan jy vandag sê, Here, U het my aangestel. En waarvoor het God ons aangestel? O, geliefdes, hy het ons aangestel om vrug te gaan dra. Het jy al Johannes 15 gelees? Ons tyd is teen ons, ek gaan dit nie nou lees nie. Gaan sien vers 2, vers 5 en vers 8. Ons moet vrug dra, dan gaan hy verder, meer vrug dra, en ons moet veel vrug dra. Gaan kyk dit, vrug, meer vrug, veel vrug. Staan in Johannes 15 vers 2, 5 en 8. Ons wat Jesus ken word opgeroep om Jesus te lewe. Die verstandige en getroue dienaar is deur God aangestel. Jy is nie deur jouself aangestel nie. Tweede gedagte, die getroue en verstandige diensknegt doen die wil van sy Heer. Nou hier is al baie stryd vir baie mense. Ek lees in vers 46, gelukkig is daar die diensknegt vir wie sy Heer as hy kom op hierdie manier besig vind. Wat 'n manier? Hy verwys nou terug na die vorige vers, dat God hom aangestel het, en dat hy verantwoordelik was om op sy tyd die dienaars kos te gee. Dit is 'n eenvoudige voorbeeld wat Jesus gebruik. Nou, as ek sê, die getrou en verstandige diensknegt doen die wil van sy Heer, dan sê die skrif eintlik, wanneer Christus kom, dan gaan het goed gaan met ons, wanneer hy ons besig vind met die dinge van God. Sê met my? Nou, wat is die wil van God? Dit is die wil van God ons heiligmaking. 1 Tessalonisense 4 vers 3. Dit is die wil van God dat u en ek die sout van die aarde moet wees. Jesus het gesê, julle is die sout van die aarde. Matteus 5 vers 13. Dit is die wil van God dat u en ek die lig van die wêreld moet wees. Julle is die lig van die wêreld. Matteus 5 vers 14. Dit is die wil van God dat ons arbeiders is vir God. Matteus 9 vers 37-38. Wanneer ons gaan kyk in die woord, dan is daar 'n legio van aspekte, opdragte wat God sy kinders, sy getroue verstandige diensknegte na oproep om dit te wees. Wat doen die wêreld? Die wêreld wil van ons slegte diensknegte maak. Daarom beslaan hulle al jou tyd. Het jy dit agtergekom? Hulle beslaan al jou energie, het jy dit agtergekom? Ek kry soveel pensionarisse wat vir my sê, ons is so besig. Ons weet nie waar gaan ons die tyd kry om alles te doen nie, en dis mense wat moet rus. Maar hulle is besig, en dis nie verkeerd om besig te wees nie, dis verkeerd wanneer jy so besig is, dat jy nie tyd het vir Godse dinge nie. Verstaan nie? Dis wat Christus kom oordra, die getroue, verstandige diensknegt, doen die wil van sy Heer. En nou kom Paulus en hy skryf vir ons in Efesiërs hoofstuk 6, skryf hy vir ons die volgende, ons is amper klaar vriende. Efesiërs 6 vers 5 tot 7, diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees met vrees en bewing, in opregtheid van julle hart, soos aan Christus. Nie met oë dien soos mense behaars nie, maar soos diensknegte van Christus, wat die wil van God van harte doen, en met gewilligheid die Here dien, en nie mense nie. Jy sien, vriende, wanneer ek 'n getroue, 'n verstandige diensknegt is, dan dien ek God van harte. Ek dien nie die dominee nie, ek dien nie die gemeente nie, ek dien nie die kerk nie. Wanneer ek 'n getrou en verstandige diensknegt is, dan is my dienswerk om God te verheerlik. Ek dien ook nie myself nie. Ek vertel nie vir ander mense hoe wonderlik ek is nie. Die laaste gedagte, die getroue en verstandige diensknegt sal beloon word. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. He shall make him ruler over all his goods. En ek het dadelik het dit my bygeval van twee pragtige jong manne in die Bybel. Josef, wat sit in 'n land waarin hy ontvoer is in Egypte, wat deur God aangestel word, tweede in bevel onder die Farao, onder die hele magtige wêreldryk. Dan dink ek aan 'n volgende jong man wat weer tweede in bevel was van 'n ander wêreldryk, die Babiloniese ryk, Daniel. Omdat hierdie manne getrou bevind was, omdat hulle verstandig met wysheid en takt, nie 'n wilgeboomse takt nie, met wysheid en takt opgetree het, daarom kon God hulle gebruik. En ja, hulle die kakos en die poneros het hulle ervaar van die mense rondom hulle. Toe die mense rondom hulle sien dat God hulle seën, toe begin hulle in hulle strooi vals gerugte. En hulle het so gemaak dat Daniel in die leeukuil beland het. Maar God het hom kom uithaal. Geliefdes, ons kan nie in hierdie lewe, ons kan in hierdie lewe, verskoon my, positief deur God beloon word. Ons kan God se seën geniet. Maar ons kan dit ook in die lewe hierna beleef. Ek lees vir 2 Kronieke 15 vers 7. Wees julle dan sterk en laat julle hande nie slap hang nie, want daar is loon volgens julle werk. As jy vandag 'n besluit neem, ek gaan 'n goeie, getroue, verstandige dienaar wees, dan moet jy ook hulle wat so rondloop en weghardloop uit die oorlog uit, hulle wat hulle rug draai, moet jy sê, nee, ek kan nie toelaat dat jy so praat nie. Dis nie reg nie. As jy 'n besluit neem, jy gaan 'n getroue en 'n verstandige diensknegt wees, dan moet jy weet, die Here sal jou beloon op sy tyd. Alles gebeur nie op my en jou tyd nie. Dis een van die grootste lesse wat ek moes leer, want ek is vinnig. Ek is vinnig ek. Ek wil 'n ding doen. Ek wil bereik wat ek wil bereik. Maar God werk nie op my tyd nie, of op jou of my se tempo nie. God beloon op sy tyd. Die Here Jesus sluit self, die laaste boek in die Bybel sluit hy met die woorde, en kyk, ek kom gou, en my loon is by my om elkeen te vergeld, so sy werk sal wees, Openbaring 22 vers 12. Ek sluit hierdie diens vanoggend af, geliefdes. Ek wil ons oproep om nie slegte diensknegte te wees nie. Ek wil ons aanspoor om getroue, verstandige diensknegte van die Here te wees. In ons wandel, in ons handel, sodat ons Christus kan verheerlik, sodat ons gereed sal wees by sy wederkoms. Onberispelik, rein, gereed, maak nie saak wanneer die bastuin blaas nie. Ek kom, Here Jesus, ek kom. En my nie besig te hou met die kakos en die poneros van die slegte diensknegte nie. Daai keuse kan u alleen maak. Ek kan dit nie vir u maak nie. Amen. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie dat u met ons kom praat het vanuit hierdie woord. Here, dit geld vir ons elkeen, vir my in die eerste plek ook. Geld nie net vir ons geliefde broeders en susters, jong mense nie. Dit geld vir ons allemaal. Is my gebed vandag dat ons elkeen weer sal voorraadopname maak. Die dinge wat ons dalk onsself onskuldig gemaak het of steeds maak, wat kan blyk dat ons slegte diensknegte word in die proses, dis nooit te laat om weg te draai nie. Dis nooit te laat om vir iemand te sê, weet jy wat, ek gaan nie deel word van hierdie lewensstyl nie. Dis nooit te laat om te sê, Here, vergewe my nie. En daarom bid ek dat U ons elkeen vandag, Here, dat U die Heilige Gees in ons hart sal laat inkyk, en dat U in ons harte sal spreek, en dat ons elkeen gewillig sal word om verstandige en getroue diensknegte te wees. gereed wanneer u kom. Nie wat agteruit gegaan het nie, maar wat veel eerder toeneem in die genade van God, wat groei, sodat Jesus verheerlik kan word. Bewaar ons elkeen van die slegte invloede van ons dag. Here, daar's 'n menigte. Bewaar ons, help ons om die regte besluite te neem. Soos Paulus vir Timoteus geskryf het, Timoteus, bewaar jou pand. Help ons om standvastig te wees, getroue en verstandige diensknegte, totdat U ons kom haal. Amen. Ons noem maar net, ons het vanavond nog so 3 kerkraadslede wat ons gaan voorstel. Hulle kon nie by die vorige geleentheid wees nie. Baie dankie vir die teenwoordigheid, ons waardeer dit. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen. Stel ons in staat om getroue, verstandige diensknegte te wees. Amen.